Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Про жоўты колер размаўляем сёння. Шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё Рацыя. У адзенні і вышыўцы жоўты колер насілі ў асноўным замужнія жанчыны. У абрадавай дзейнасці жоўты колер мог ужывацца толькі ў спалучэнні з чырвоным і быў даступны толькі жрэцкаму саслоўю, вядома з мноствам агаворак і тлумачэнняў. Русы колер валасоў, колер саломы, лічыцца дамінантнай прыкметай славянскага этнасу. Гэта моцны маркер, які ў старажытныя часы без слоў казаў, хто стаіць перад табой. Сам жоўты колер лічыцца колерам сакральным, нават магутным, бо гэта прыродны колер соніка. Таму ў гэтым ключы жоўты колер заўсёды ўспрымаўся з упадабаннем і разуменнем. Жоўты колер часта выкарыстоўвалі ў воінскай атрыбутыцы княжацкай дружыны, як бы намякаючы на сувязь з багамі. Бо сонца напрамую, а тая сам менавіта са славянскімі багамі. Жоўты, як і чырвоны, успрымаўся як князькі колер, і іх часта можна было сустрэць на гербах і сцягах. З жоўтым колерам мяжуе іншае яго адценне – залаты. У славянскай культуры ён таксама з'яўляецца ключавым сонечным колерам. Золата маглі сабе дазволіць толькі найсвятлейшыя асобы, і таму гэта заўсёды быў князькі метал. І ён таксама быў звязаны з сонечным культам. Жоўта-залаты яшчэ і мёд. А гэта традыцыйна славянскі промысел, які быў вядомы з найстаражытных часоў. У сувязі з гэтым і самі пчолы былі заўсёды сінонімамі салодкага, карыснага, сонечнага згустку лячэбнай масы – мёда. Сланечнік таксама лічыцца сонечнай раслінай, і яго семантыка заўсёды з'яўляецца салярнай. Жоўты колер – гэта яшчэ і цёплы колер драўніны, а дрэва ўспрымалася як будаўнічы матэрыял і як асноўная крыніца апалу. А сакральнасць драўлянай хаты і крыніцы цяпла ў зіму складана недаацаніць у культурным і эмацыйным плане. Чаму ж жоўты колер смерці? Справа ў тым, што многія старажытныя еўрапейскія народнасці уяўлялі сабе мерцвякоў менавіта жоўтымі. Таму за гэтым сонечным колерам замацавалася благая слава. І гэта далёка не выключна славянская рыса. Напрыклад, гэта ўласціва і старажытным скандынавам. Асацыятыўная сувязь працягнулася далей, і са смерцю пачалі асацыяваць не толькі сам жоўты колер, але і матэрыялы, якія валодаюць гэтым адценнем, напрыклад, золата. Па гэтай прычыне менавіта золата былі выраблены палацы Одзіна ў германа-скандынаўскай міфалогіі. Для людзей старажытнасці гэтая сувязь здавалася натуральнай, відавочнай, несупярэчнай, бо менавіта пад кіраўніцтвам вярхоўнага аднавокага бога збіраліся ў Валгале, загінуўшыя ў бітвах воіны. Містычнае значэнне гэтаму сімвалу дадалі і ўласцівасці гэтага высакароднага металу, якія здзяўлялі старажытных. Золата не ведае ржы, яно не зношваецца, яно вечна. Тым самым у паданні старажытных еўрапейскіх народаў золата перамагае саму смерць і становіцца, у вядомай меры, роўным ёй. У золотые тоны часто бывают афарбаваны іншыя светы со славянских казак. Золотом часто богато упрыгожена як 30-е царство, так и подземелье, у яких галоўныя герои проходят свои выпрабаванні. Усе гэтыя іншыя светы не без долі астярогі можна разглядаць як царство мертвых, скажоныя народной фантазией и зведеныя до узроўню месцаў для прыгод у гісторыях, якія рассказывали детям перед сном. Таким чином, жоўты колер шматгранны, цікавы, няпросты. Многае пра яго і сёння яшчэ не зразумела. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.